Нас соң жаңалықтар тыңдадыңыздар.
Армысыздар ардақты тыңдарман, өздеріңізбен Азаттық радиосының хабарлары микрофон алдында модератор мен Мәншүк Асаутай. Алда біз сіздермен өткен аптада Қазақстанның алыс жақын аймақтарында болған елеулі оқиғаларға тоқталатын боламыз, сонымен алда тыңдайтындарыңыз. Қазақстанда тағы да бір мемлекеттік мереке пайда болмақ. Егер ел сенаторларының тиісті ұсынысы қабыл болса, барша жұрт 1 желтоқсан Қазақстан тұңғыш президентінің күні деп атап өтетін болады. Қазақстандағы екі бірдей тәуелсіз басылым жабылып қалуы мүмкін. Общественная позиция және Гүлжан орг сайттары сотта жеңіліп, әрқайсысы енді 5 миллион теңгеден өтемақы төлеуге міндеттеліп отыр.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Міне ардақты ағайын, осы және де өзге тақырыптармен алда кеңінен танысатын боласыздар. Сонымен желтоқсанның 10 күні Қазақстан парламентінің сенаты 1 желтоқсанды Қазақстанның тұңғыш президентінің мейрамы деп бекітті. Еске салсақ, 20 жыл бұрын дәл осы күні Нұрсұлтан Назарбаев алғаш өткізілген сайлау нәтижесінде Қазақстан президенті болып жарияланған еді. Өз кезегінде сенаторлар мерекелер туралы заңға 1 желтоқсанды Қазақстанның тұңғыш президентінің күні етіп бекіту жөнінде түзетулер енгізді. Ұсынысты сенат депутатының бір тобы ел тәуелсіздігінің 20 жылдық мерекесі тойланар қарсаңында жасаған. Сенбі күні сенаттың жалпы отырысында сөз алған Анатолий Башмаков мемлекеттің негізін салған тұңғыш президенттің орасан зор үлесін ескере отырып 1 желтоқсанды мемлекеттік мейрам деп жариялауды ұсынамыз деген еді. Дәл осы күні біздің мемлекетіміздің дамуына әсер етіп өлшеусіз үлес қосқан 1 президент сайланып Қазақстанның президенттік институты қалыптасты деген сенатор ендеше оған лайықты баға берейік деп атап өтті. Өз кезегінде саясаткер Әміржан Қосанов бұл ұсынысты сынға алып отыр.
Қазақ айтады, артық қыламын деп тыртық қылады дейді. Меніңше қазіргі мына Сұлтан Назарбаевқа жағымпаздану науқанының көрнекті өкілдері дәл осы қызметті атқарып жатқан сияқты. Өйткені объективті тұрғыдан қарайтын болсақ, шынымен де Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан президенті ретінде сіңірген еңбегі бар. Оны ешкім жоққа шығармайды. Мүмкін оған белгілі бір дәрежеде баға да беру керек шығар. Бірақ дәл осындай шексіз жағымпаздық біріншіден президенттің өзіне абырой бермейді, екіншіден елге абырой бермейді, үшіншіден сол мына жағымпаздану жарысында жүйрік болып келе жатқандарға абырой бермейді. Ең бастысы бұл мына өскелең ұрпаққа пікір алуандығы, сөз бостандығы, демократия тұсында өмір сүруге тиіс біздің жастарға кері әсер етеді деп ойлаймын. Сондықтан меніңше бұның бәрін уақытша нәрсе деп қарау керек, өйткені бірінші тұңғыш президенттен кейін екінші президент келеді. Қазақстан тәуелсіздігі 91 жылға дейін де болды. Құдай қаласа, еліміз, халқымыз миллиондаған жыл жасайды ғой. Бірақ дәл осы кезеңнің бір сондай бір тырнақша ішінде көрнекті бір мысал ретінде осы жағдаяттар қалады. Жеке адамның басына арнап мейрам жасау, меніңше қазіргі таңда жағымпаздар тым шектен шығып кеткен сияқты.
Ал жазушы Мұрзан Кенжебай мұндай ұсыныстарға таңғалудың қажеті шамалы дегенді айтады. Оның пікірінше жер-жердегі халық мұндай жайттарға тіпті күле қарайтын көрінеді.
Мен өзім Ақтөбе жақтан келдім, халық мына пойыздың үстінде сол кезде Ақтөбеден мінейін деп жатқанда вокзалда жұрттың пікірі айтып отқан бұл біз елдік қой күлкі болдық. Әсіресе кеше Нұр Отан партиясында ғана сиезі сосын кешегі мына сайлауға қатысты атқарып жатқан кезден бері жұрт кәдімгі тұла бойын ашып күліп отыр. Бұл бұның бәрі өрескел нәрсе екен, қарапайым халық күліп отыр. Қазақстанда әбден өрескелдіктерден етіміз өліп кетті, бұған таңғалатын ештеңе де жоқ.
Сіздің пікіріңізше сенаторлардың осы ұсынысын президент қабыл ала ма, қалай ойлайсыз?
Президентті қабылдамақ түгіл президент мұны тіпті өзі айтқызып отқан болуы да мүмкін әлде біреулерге. Енді көзімізді көрмегесін айта алмаймыз, бірақ президент мұны айтқызып отқан болуы мүмкін. Анау халық қаһарманы дегенде өзі айтқызуы мүмкін. Осы қасында бір жағымпаз жарамсақ жамтықтар айтқызып жатыр. Президент айтады, қойыңдар бұл ұят болады дейді отыр. Сосын байқалып артынан қайтадан енді халқым сөйтіп жатса мен қарсы бола алмаймын деп президент сөйте салады. Ол үйреншікті сол.
Есте болса, осыдан 10 күн бұрын Қазақстан сенаты халық қаһарманы деген мемлекеттік жоғары атақты Назарбаевқа оның келісімінсіз ақ табыстау туралы қаулы шығарған болатын. Ресми түрде Назарбаев өзін өзі марапаттай алмайды, бірақ марапаттау туралы жарлыққа Қазақстан президентінің өзі қол қоятындығы белгілі. Бұл заң жобасы бойынша Назарбаевқа халық қаһарманы атағы, оған қоса отан ордені мен алтын жұлдыз ерекше белгісі қоса беріледі. Алайда желтоқсанның 10 күні белгілі болғандай, президент бұл жарлыққа қол қоймаған. Ол өзінің бұл шешімін болашақ мемлекет басшыларына жаман үлгі болатындығымен түсіндіріп отыр. Саясаттанушы Досым Сәтбаев президентке беріліп жатқан құрмет пен мадақтардың көбейіп кеткендігін, жеке басқа табынушылықтың көрінісі екендігін айтады. Бұл істе Қазақстан Түркменстанға әлі жете қойған жоқ дегенмен демократиялық құндылықтарды бағалайтындығын көрсете білген Қырғызстаннан артта қалғандығы анық деп атап өтті.
Конечно, Казахстан сравнивать с Туркменистаном нам еще далеко, до культа личности Ленина и Ядова. Но если сравнивать с Кыргызстаном, наши соседи, с точки зрения политического развития, стали развиваться более эффективно, стали даже на голову выше, чем Казахстан.
Оның сөзінше, бүгінгі іске тарих төреші, сондықтан президенттің қаншалықты ұлт лидері бола алғандығы, шынымен де халық қаһарманына лайықты ма деген мәселелерге келер ұрпақ бағасын бере отырады. Дегенмен, егер президент бұл ұсынысты қабыл алса, Қазақстанның өз ішінде де халықаралық ұйымдар тарапынан да айтарлықтай шу немесе наразылық болмайды дейді саясаттанушы. Оның бірнеше себебі де бар екен.
В прошлом году мы приняли закон о лидере нации. Запад это проглотил. В этом году, вы знаете, буквально недавно президенту дали звание Герой народа. Запад тоже проглотил. То есть к этому будет относиться нормально до тех самых пор, пока президент будет устраивать.
Осылай деген саясаттанушы халықаралық қауымдастықтың Қазақстанды ара-тұра экзотикалық бастамалар көтеріп тұратын ел ретінде баяғыдан білетіндігін айта кетті.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңіз азаттықтың хабарларын тыңдап отырсыздар, ал біз хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Сенбі, желтоқсанның 10 күні Алматыдағы Ресейдің бас консулдығының алдында Ресейдегі өткен парламент сайлауының нәтижесіне қатысты наразылық акциясы өтті. Шараны Қазақстандағы бірнеше Ресей азаматтары өткізген еді. Бас аяғы 10 шақты минутқа жалғасқан шарада азаматтар консулдық алдындағы ағаштардың біріне «За честные выборы в России» деп жазылған плакатты ақ лентамен байлап қойды.
Сегодня, 10 декабря, по всей России и во всем мире проходит акция «Поддержку движения за чистые выборы против фальсификации результатов выборов в Государственную Думу», которые были 4 декабря. По оценкам независимых наблюдателей, примерно 20 миллионов голосов было брошено за «Единую Россию». Это больше, чем население всего Казахстана. И народ России возмущен. Я сегодня иду в консульство Российской Федерации и хочу продемонстрировать им свой протест.
Дейт шараны ұйымдастырушылардың бірі. Айта кету керек, шара басталмай жатып, осы жерді бақылайды. Лауға алған полицейлер жиналғандардың паспорттарын тартып алған. Шамамен 40 минуттан кейін сергелденге салған Ресей азаматтарына плакат алып тастасаңдар қайтарамыз деп уәде берді. Осылайша плакаттарды жинап алғаннан кейін оларға құжаттары қайтарылып, наразылық акциясы аяқталған еді. Еске салсақ, желтоқсанның 4-інде Ресейде өткен парламент сайлауының қорытындысы бойынша премьер-министр Владимир Путиннің «Единая Россия» партиясы 49%-дан астам дауыс алып, басқа партиялардан озып шыққан. Бірақ бұл бұрынғы сайлауда 64% алған партия үшін тым аз көрсеткіш. Дүйсенбі желтоқсан 90-ның 5-нен бастап, мыңдаған адам өткен парламент сайлауының барысына наразылық танытқан шерулер өткізіп келеді. Мәскеу мен Санкт-Петербургте содан бері 800-дей демонстрант тұтқындалды. Желтоқсанның 10 күні Мәскеу басшылығы Мәскеуде 30 мың адам қатысатын оппозицияның шеруін өткізуге рұқсат бергендігі тағы мәлім.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттермен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Әуе толқынында азаттық радиосы ардақты ағайын осы аптада елде 2-1-дей тәуелсіз басылымдар Гүлжан Орг сайты мен общественная позиция басылымдарына қатысты сот шешім шығарды. Екеуінде де басылымдар шағым иелеріне 5 миллион теңгеден қайтаруы міндеттеліп отыр. Оның бірі Алматының медиа аудандық соты Қазақстан Республикасы қаржы полициясының төрағасы Қайрат Қожамжаровтың әйелі Салтанат Аханованың Гүлжан Орг сайтына қойған талабын жартылай қанағаттанып, интернет басылымды оған 5 миллион теңге беруді міндеттеген болатын. Еске салсақ, Аханова моральдық залалды өндіріп беру үшін Гүлжан Орг сайтынан 2 миллиард 640 миллион және азаматтық арыз қаралатын уақытта веб-сайттың қызметін тоқтата тұруды талап еткен болатын. Мұның алдында интернет-портал қаржы полициясының әйелі Аханованың шетелдік банктерде бірнеше шоттары бар. Оның ішінде инвестициялық банктерде валютамен айтарлықтай сомасы бар. Сондай-ақ Дубайдағы британиялық мультимиллионерлердің ауданында вилласы бар деп жазған. Ал екінші басылым бұрынғы таш жарғаннан қайта жанданған общественная позиция басылымына қатысты да сот шешім шығарып отыр. Ол бойынша бойынша шағымданушы экс-депутат Ромин Мадиновқа 5 миллион теңге өтемақы төлеуді міндеттеген. Бұл туралы радиомызға Общественная оппозиция басылымының бас редакторы Бақытгүл Мәкімбай айтқан еді.
Баспасөз мәслихатынан материалды біздің Астанадағы бюроның жетекшісі Жұмабек жүнісі орыс тілінде дайындаған болатын. Ол материал бізде 3 бөлікпен шықты. Рома бизнес-депутат, сосын кейін орталық сайлау комиссиясы Мадиновтың мандатының уақытын созды деген тақырыпқа қарай. Бәрі де орыс тілінде шыққан, бірақ кейін белгілі болғандай, Ромин Мадинов осы материалдардың бәрі менің ар мен ұятыма нұқсан келтірді. Шесіне позиция газеті әдейі істеді бұны. Оның ішінде бұл бір ата өтетіні шағым арызда былай деп жазылған. 2009 жылы Тасжарған газетінің жабылғаны үшін сол газеттің бұрынғы редакторы, қазіргі Шесіне позиция газетінің редакторы Бақытгүл Мәкімбай ханым менен өшін алып кейін қайтарды деген сөз бар. Орыс тілінде жазылған. 7 күн болды, бір кәдімгі үлкен отырысы, 8 күні кешкісін сағат 5 жарымда бұлар шешімін шығарып үлгерді. Ол шешім бойынша біріншіден жауапкер жақ Чалышевқа, сосын кейін газеттің меншік иесі бізде жеке кәсіпкер Жирана деген кәсіпкерге, газеттің иесі меншік иесіне, сосын кейін Жұмабек Жүнісоваға, сосын кейін маған 5 миллион айыппұл салып бізге тең болып төлеуіміз керек деген тұрғыда сондай шешім шығарған. Соныменен осылай Мадинов өзінше жеңіске жеттім деді.
Ал о бастағы Мадиновтың шағымында көрсетілген дәл осы 5 миллион теңге ме еді әлде?
500 миллион теңге сұраған.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Хабарларымыз одан әрі жалғасады, ал мен Мәншүк Асаутай әзірге сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары руханият бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламаны Мұхтар Әуезовтің ата шежіресі деп аталатын кітапқа арнаймыз. Жақын арада Алматы қаласындағы ұлттық кітапханада оның тұсаукесері болып өтті. Оған бірқатар жазушылар, ғалымдар және Мұхтар Әуезовтің ұрпақтары қатысты. Алдымен бүгінгі бағдарламада қозғалатын мәселелерге қысқаша тоқтала кетсек. Бүгінгі бағдарламадан тыңдайтындарыңыз. Бұл кітаптың жаңалығы неде?
Әр қазақ үшін, әр осы біздің отандасымыз үшін бұл үлкен рухани олжа деп білемін.
Әуезовтің бойында пайғамбардың қаны бар 51-ші ұрпағы.
Мұхтар Әуезовтің ата тегінің толықтай нүкте қойылып, тасқа басылып жазылғандығы.
Шежіре жазудың қажеті не?
Қай жерде ата бабасының жолы мен ата салтын ұмытпаған халықтың бәрі дамып келе жатыр қазір?
Аталмыш кітапты қайдан алуға болады?
Кітапханаларға береміз және де ол енді сатуға түсті.
Міне, құрметті тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге де мәселелер туралы айтылады, азаттықтан алыстамаңыз. Мұхтар Әуезовтің ата шежіресі атты кітаптың тұсаукесеріне жиналған ақын жазушылар мен ғалымдар және өзге де қонақтардың барлығы да аталмыш кітапты оқып шыққандарын айтты. Одан алған әсерлерімен бөлісіп, кітаптың ерекшелігін атап көрсетті. Мұхтар Әуезовтің баласы Мұрат Әуезовтің айтуынша, тұсаукесер шарасына Әуезовтер әулеті түгел жиналған. Кітап бізді біріктірді деп атап өтті ол. Бұл кітапты шығыстанушы ғалым тарих ғылымының докторы Әшірбек Мүминов жазды. Мұхтар Әуезовтің, Мұрат Әуезовтің сөзінше, ол өзі кітапқа бір қатар түсейтулер енгізу арқылы атсалысқан.
Мен де шығыс танышымын ғой. Содан кейін Әшірбек бауырыз, ол ең басынан олар алғашқы жоспарларынан бастап. Соған бірге сол ақылдасып, жаза бастағанда мен кейбір түйетулері болды. Ол енді біраз жерлерінде. Ал енді негізгі еңбек әрине көшім. Ол үлкен еңбек. Әшірбек пен тобының. Ал бірақ содан кейін композициясы неден бастап қалай көшем. Олар бір ұсыныс бергенде содан кейін біз бұл енді мынадай шығарма жақсы шығу үшін оны композициясын неден бастап қалай қай жаққа келтіру. Соған Әшірбек бас тартқан жоқ, бірге істесіп олар ол жазып береді, мен үстінен қарап шығып сөйтіп біраз қосқан үлесім.
Мұрат Әуезов бұл кітап әр қазақстандық үшін үлкен рухани олжа деп санайды. Оның айтуынша кітаптың ерекшелігі көп.
Ғылыми зерттеу болғасын, мына Мухтар Әуезовтің ата тегі, бабаларының ісі, мына Орта Азия Қазақстанға қашан келгендері, және де олар немен келді, олар өздерінің рухани міндетін қалай атқарды, соның бұл енді қаламның адамдары деп ойлаймын. Осының бәрі мына ғылыми тұрғыдан қарап соны зерттеген, менше бұл кітаптың бүгінгі тұсаукескен кітаптың ерекшелігі, және де бұл енді шынымен жалпы менше әр қазақ үшін, әр осы біздің отандасымыз үшін бұл үлкен рухани олжа деп білемін. Өйткені қазір мысалы ислам дінімен кездесіп отырмыз, осы неше түрлі оның көріністері. Ал енді бұл ислам діні біздің табиғи ислам дініміз қандай екен? Өйткені біздің енді ислам діні мына ханафит бағыты бізде Қазақстанда, Орта Азияда орын алған. Ол не екен? Осында көптеген сұрақтарға мына кітап жауап береді. Қанағатпын, ризамын деп Муминовтың тобының істеген жұмысымен.
Сейт Омар Саттар ұлы бір жыл бұрын Мұхтар Әуезовтің ата тегі деп аталатын кітапты жазып шығарған екен. Ол туындының биылғы жылы жарыққа шығып отырған кітаптан ерекшелігі көп деп санайды. Біріншіден, жаңа кітаптың ғылыми негізі терең және зерттеуге уақыт көбірек кеткен.
Мен жазған Мұхтар Әуезовтің ата тегі деген кітапқа бір жыл 4 ай уақыт кетті. Аралап жүріп, сол жақта жүрген жерде жазып жүрдім оны. Бұған 3 жыл уақыт кетті. Неге бұл кітаптың ішінде мынау түркмендерде не деп айтты? Қожаны. Тәжіктер қалайды? Тәжіктерде кімнен қожа бар? Сонымен өзбектерде кім бар? Қарақалпақта кім бар? Басқа жақта кімдер? Осылардың барлығы бұл кітаптың ішінде өте кең тұрғыда берілді деген жаңа қожаны кім қалай деген деп. Мынау айтайық, Тәжікстанның солтүстік аймағы мынау жаңа Қатақорғанның маңындағылар бұлар төре дейді. Ал түркмендер аулат дейді. Қожа деп айтатын өзбектер мен қазақтар, сонымен қарақалпақтар, сонымен татарлар, башқұрттар.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан руханият бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үшіреп www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан руханият бағдарламасын тыңдап отырсыз. Жазушы және драматург Ұсымағұл Елубай осыған ұқсас кітаптар әлемнің барлық елдерінде жарыққа шығып жатыр дейді. Жазушының айтуынша, кітап Мұхтар Әуезовті сүйіп оқитын әрбір қазақтың көкейінде жүрген сұраққа ғылыми негізі бар жауап береді.
Өркениетті елдердің қайсысы болса да, тіпті алысқа бармай-ақ орыс мәдениетіне үңілсеңіз, Пушкиннің ата тегі жүрген тұрғаны әлі күнге дейін жазылумен келеді. Ол туралы жазылған еңбектер оның өзі жазған еңбектерінен бірнеше есе көп екен. Сондықтан да Әуезовтің барлық қыры айтылуға тиіс еді. Ең алдыменен ол тұлғаның тамыры қайдан шықты, оны біз білуіміз керек еді. Әрине, жалпы Әуезовті тір тұтатын кез келген қазақ білетін оны, білетін Әуезовтің ата тегін шамалап білетін, бірақ оның ғылыми негізін, ғылыми тамырын біз дәл білмейтін едік.
Смағұл Елубай Мұхтар Әуезов кімнің ұрпағы екенін мақтанышпен айтуға болады дейді.
Мұхаммед ғалейхиссаламның 51-ші ұрпағы екенін айтады. Біз қожа деген сөзде Әуезовке таңған кезде жеңілдететін сияқтымыз. Шындығын айту керек, біз алып тұлғаны пайғамбарымыздың 51-ші ұрпағы деп дәріптегеніміз дұрыс деп ойлаймын. Ол қазақ халқы үшін мақтаныш болған болар еді. Мақтаныш. Біз Абылай ханның, Шыңғыс ханның ең байыншы ұрпағы екенін жасырмаймыз ғой. Мақтан етеміз ғой. Ендеше Әуезовтің бойында пайғамбардың қаны бар 51-ші ұрпағы екенін айту, мақтан тұту жалпы қазақтың рухы үшін, қазақ болу үшін де осы бізге үлкен бір рухани сүйеніш деп ойлаймын.
Тұсаукесер барысында кейбір қатысушылар кітаптан үзінді оқып, оның мағынасын, мазмұнын саралады. Көпшілік кітапты жазуда көп еңбек сіңірілгенін атап өтіп, авторларға алғыс айтты. Мұрат Әуезов ойда бір кітап шығару ғана болды дейді. Алайда кейін бір емес екі кітап бірдей жазылып шыққан екен.
Біз алдымен ойымызда бірақ қана кітап Мұхтар Әуезовтің ата тегі. Содан кейін ана кім Әшірбек, мына Сейт Омарды жақсы таниды. Содан кейін Айжан қосып, олар қаржылай көмектесіп Сейт Омарға, ол жан жаққа барғанда, Өзбекстанда, Қазақстанның жерлеріне, Шыңғыстауға барып, сол мәліметтер малын жинағанда, сол өзі бір күні келіп, мен осыны бір жазып кітап қылсам, өткен көрсеткен жинаған дүниелерім бар, содан кейін жазушылық қабілеті бар, бұрынғы шыққан кітаптары бар. Соған келісім беріп, ол бір кітап жазып шықтым. Мұхтар қазақша Мұхтар Әуезовтің ата тегі. А бірақ үлкен мақсат тек қана шежіре жанрымен шектелмей, ғылыми негізделген кітап болу керек деді. Соны Әшірбек жалғастырып, тағы да сол ана кім Сейт Омардың жинағандарын сол қосып, екеуі қостаушы деп отырмын. Мөминов автор негізгі, Сейт Омар мен Жан олар қостаушылар. Оның нәтижесінде сол екі кітап болып шықты.
Мұрат Әуезов Совет одағы заманында мұндай кітапты шығаруға мүмкіндік болмағанын айтты. Алайда қазіргі уақытта оған кедергі келтіретін ештеңе жоқ.
Мына 20-шы ғасыр әрине қатал ғасыр болды. Мына Абайдың ұрпақтары жоққа ғасыр, былай қарасаңыз. Әуезовтердің де сол дәулетінің тағдыры оңай болған жоқ. Ал енді осы кітап осында зерттеулер арқылы біз қазір жинала бастадық. Бір енді дәулетке айналып, бұнда басқаларға қарсы қою емеспін деді. Бірақ ана сол біздің бабаларымыз енді олар біздерге бір міндет жүктеп отырған деді. Сондай сезінді. Біз енді оған лайық болмай, мақтаныш үшін емес, кеуде үшін емес, бұл тек қана сол жауап керішілік.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан руханият бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан руханият бағдарламасын тыңдап отырсыз. 23 қараша күні тұсаукесері болған кітап орыс тілінде жарық көрді. Сейт Омар Саттарұлы кітаптың неге орыс тілінде жазылғанын былай түсіндірді.
Білмеймін, мүмкін аударылатын шығар, қазір ол туралы әңгіме болған жоқ. Мүмкін аударылатын шығар, аударылатын болса одан Қазақстан ұтылмайды. Орысша жазылуына жаңағы біріншіден бізде болған жаңағы Москвадағы Шығыстан институтынан, жаңағы Исламтану институтынан, сонан кейін Ленинградтағы Исламтану институтынан жұмыс істедік. Сондықтан біз аналардан сведен алу үшін ана кітапты оқыту үшін мынаның редакторы деп Абашин деген жігіт қол қойды ғой. Соларға жаңағы солар бізге жәрдем беру үшін сонан кейін жаңағы бұны халықаралық дәрежеге көтеру үшін орыс тілінде жазылды. Бұның алдында да исламизация сакральной родословной центральной Азии деген кітап шыққан. Оған жаңағы Англия, Америка, Франция, Германия, Өзбекстан, Қазақстан алтын мемлекет қол қойған. Оны да орыс тілінде шығардық, неге ол да халықаралық дәрежені статусын алу керек.
Сейт Омар Саттарұлы шежіре жазу оңай емес дейді. Себебі өте көп мағлұматтармен жұмыс істеуге тура келеді. Одан басқа да қиындықтар аз емес дейді сұхбаттасымыз.
Иә, белгілі бір дәрежеде қиыншылығы бар. Мүсірәлі Сапазды керейттер біздің қожамыз деп неғылғанда біздің адамымыз деп. Енді соны жаңадан жерден шығарбасаң олар жаңадан қапа болады. Кешегі кітаптың ішінде анау қазақ мен жазған қазақша кітаптың ішінде не Қарагерей Қабанбай жүр. Оның да жаңадан тегін ажыратқан уақытта кейбір жігіттер ептеп жаңадан қапа болғандары болды, теріс көз қараса болғандары болды, теріс мінін айтқандары да болды. Осындай жаңадан қиыншылықтар көбірақ болады.
Атамұра баспа корпорациясының президенті Рахымғали Құлмұхамед кез келген оқырман ғұламалардың ата тегін білгісі келеді дейді. Оның сөзінше бұл кітаптың үш ерекшелігі бар.
Мұхтар Әуезовті біз үлкен ғұлама ғалым ретінде білдік те көптеген ғұламаларды ғалымдарды оқып отырған кезде кез келген қазақ оның арғы ата бабасын тегін білгісі келеді бірақ соны кішкене бойлай бермедік ол кісінің өзіне де толық ашып айтуға мүмкіндіктер болмады ол кезде сондықтан бүгінгі кітаптың үш ерекшелігін айтқым келеді бірінші жағы бұл Мұхтар Әуезовтің ата тегінің толықтай нүкте қойылып тасқа басылып жазылғандығы кімнен қайдан тарайтындығын екіншіден ол кісінің пайғамбар әулетінен екенін және батырлар ұрпақ екендігінде шығар деп ойлаймын. Қандай пайғамбар деген кезде Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбардан тарайтындығы болса, екінші Бақсай Сәуледен екендігін ескерсек, ол батыр болғандығы тарихтан белгілі. Бақсай Сәуле қазір Сыр өңірінде жатыр. Оның шын аты өздеріңіз білесіздер, Сейт Камалетдин. Оны Бақсай деп атауының себебінің өзінде, мына сайысқа түскен кезде бағың жансын, Бақсай деп аталған. Және үшінші бұл кітаптың ерекшелігі бұл тек қана Әуезов әулетін ғана дәріптеп қойған жоқ. Біріншіден, бүкіл Әуезовтің тарихын зерттейтін адамға үлкен мүмкіндік берді. Тек қана оның тегі аталған жоқ, текті ұрпақ екендігі және шежіреге бір үлкен үлес қосылды ғой деп ойлаймын. Жалпы қазақ шежіресіне үлкен үлес қосылды. Себебі тек қана Әуезовтің әулеті ғана аталып тұрған жоқ, бүкіл қожалардың онымен байланысқан Бақсайыс әулетінің бәрі осы шежіреде қамтылды. Әуезовті зерттеушілерге бір үлкен жаңа деректер берілді ғой деп ойлаймын. Бұл үшінші жағы.
Сейіт Омар Саттарұлы шежіре жазудың маңызы зор деп біледі. Маман ата-текті ұмытпау керек екенін айтты.
Кез келген мәдениеттің басында дін тұрады. Егер бір халық бір дінді қабылдаса, соны кейін сол күннен бастап істейтін тойын, жиынын, киінуін, тағада ибадатын барлығын сол қабылдаған дініне қарап бейімдейді. Сондықтан жаңағыдай халықтың ұстанған діні сол халықтың шежіресі болып есептелінуі керек. Мен енді осы шежірені зерттеуші болғаннан кейін оның үстіне менде енді жасым 70-ге жақындап қалды. Біраз нәрсені көрдік. Қай жерде ата бабасының жолы мен ата салтын ұмытпаған халықтың бәрі дамып келе жатыр қазір. Япония, Қытай, Корея, мынау нелер жаңағыдай Малайзия, Индонезия, Индия осылардың барлығы өзінің ата жолынан ажыраған жоқ. Сол баяғы киімі киім, баяғы жаңағыдай иіліп сәлем беру сәлем, содан жаңағыдай шыққан жоқ. Мен осылар өте қатты дамып келе жатыр. Бүгінгі күні біздің жаңағы тек қана техника мәселесінен болмаса, яғни мәдениеттен батыстан алатын ештеңеміз қалған жоқ. Батыс өзін өзін жеп бітті бүгін. Ата-бабамыздың жолынан, ата-бабамыздың ұлттық дүниемізден, ұлттық жаңағы сана-сезімімізден ажырамасақ, біздің жолымыз барлықта жарқын болады.
Мұрат Әуезовтің сөзінше жарық көрген кітап аз данамен шықты. Мақсат басқа болды дейді ол.
Кітапханаларға береміз және де ол енді сатуға түсті. А бірақ тиражы көп емес әрине, так ол 1000 дана. Біз енді мына мақтара өз көздерін қорып біраз кітаптар шығарып жатырмыз. Біз енді үлгеретін дедік. Әйтпесе көптеген тиражбен болмаса оны сатып, оған әлек болуға ешқандай тіректе жоқ, мүмкіндіктеріміз де жоқ. Сондықтан біз 1000 дана болмаса кейбір кітаптарды 2000 данамен шығарып отырмыз.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген руханият бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Әсірсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.